Odkar je prišel na svet greh in smrt po nepokorščini naših prastaršev Adama in Eve, se je Bog posluževal očakov in prerokov, da je po njih klical ljudi pravi poti in da bi se odvrnili od grešne poti, ki ima klavren konec. Tako je bil Noe prvi, ki je ljudi opozarjal, ker so strašno grešno živeli, spreobrnite se, pa se niso. Pa ni bil ta klic samo enkrat, ampak večkrat, ko je delal ladjo in ko je dopolnil in ko je šel v ladjo zadnji klic, kakor na letališčih zadnji klic potnikom, kdor je ta klic preslišal, je ostal na zemlji. In ko je prišel potop, so ljudje mislili, se bomo že rešili, saj to ni prvič, pa so se zmotili. Zamudili so klic Božji, spreobrnite se. Tako Bog se poslužuje Mojzesa, preprostega pastirja, ki se mu razodeva v goričem grmu. In pove mu svoje ime, jaz sem, ki sem, tako pove Izraelovim sinovom. Jaz sem, ki sem, pomeni, jaz sem večen. Pa se je Mojzes nekako obotavljal, Gospod, jaz se bojim faraona, pa ne znam govoriti, nisem zgovoren. Pa mu Bog zagotavlja, jaz bom s teboj, nič se ne boj, videl boš velika Božja dela. In potem se je res zgodilo, da so Izraelci po 400-letni sužnjski poti življenju šli v obljubljeno deželo. Rešeni so bili sužnosti. In ko so potovali skozi puščavo, je bila želja pa lakota. In so Mojzesa celo želeli ubiti, češ, sem si nas izpeljal zato, da bomo pomrli v puščavi. A ni bilo bolje, ko smo bili sužni, smo pa imeli zdaj polne lonce mesa in poln želodec. Pa jim je Bog dal mano in iz skale je vrela voda. Ampak tudi to ni bilo dovolj, da so nekateri na tej poti obupavali in so šli raje nazaj v sužnost, kakor pa, da bi sledili Mojzesu, ki jih je peljal v obljubljeno deželo. To je podoba človeškega življenja. Človek se tako nerad odtrga od zemeljskih stvari, vse, kar je dovoljeno, zakaj pa ne, ampak bolje rečeno od grešne poti. Kako nas vleče bolj na napačno pot, misliš, da bomo tam bolj srečni, pa bolj zadovoljni, kakor pa na pot spreobrnitve in pa prenove. Vendarle, če to nadaljujemo, sta samo dva konca. Eden je večno pogubljenje, drugi pa večno življenje. In na ta dogodek spominja apostol Pavel Korinčanom v svojem pismu, da bi se spomnili izraelske zgodovine, kako so bili rešeni iz egiptovske sužnosti. To je bilo bolj za spodbudo in opomin. Glejte, da ne boste tudi vi podobni tistim, ki so se raje vrnili v sužnost, kakor pa, da bi šli po poti, ki vodi k Bogu. Evangeljski odlomek ima morda drugačno vsebino, vendar se zlaga z obema berilama. Ima pravzaprav dva dela. Zgodile so se nesreče, da so nekateri, ko je Pilat delal red v templju, bilo nekaj ljudi ubitih. Namreč vedeti moramo, da so pri Izraelcih je vladala miselnost, da je to Božja kazen. Kako recimo zakonski par, ki ni imel otrok, so Izraelci mislili, Bog ve, kaj sta zagrešila, da ima Bog ne da potomcev. Sta prekleta. Pa to ni bilo res. Ali pa, ko so zidali vodni stolp, pa se je zrušil pod seboj pokopal mnogo delavcev. In so spet rekli, ja, ti ljudje so bili pa najbolj veliki grešniki, zato jih je Bog kaznoval. Pa jim Jezus pravi, sej ni res, ampak, če se ne spreobrnete, boste enako kot ti pokončani. Veliko krat je še danes miselnost pri ljudeh, da Bog kaznuje. To je popolnoma napačno. Bog, ki je sama ljubezen, ki človeka neskončno ljubi, ne more človeka kaznovati in pahniti v večno pogubljenje. Ampak ker je neskončno dober in usmiljen in se človeku na takšno drugačen način razodeva in ga vabi na pot k sebi, da bi bil po zemljskem življenju večno srečen. Ampak človek to presliši ali noče slišati in se ne odtrga od slabe poti. Se spomnim, to je bilo kmalo po vojni v neki tovarni, ko je bil ravno veliki petek in večina ljudi je bilo katoličano in so se držali strogega posta. Pa je bil neki delavec, ki se je samo norčeval iz teh ljudi in pa iz vere, pa je hodil po tovarni, pa je imel v roki klobaso, pa je rekel, glejte, vi neumneži, jaz pa jem klobaso, vi se pa postite, bedaki. Ni jo pol pojedu, se mu je zaletelo in je izdihnil. Pa bi ljudje takoj rekli, poglej, to je Božja kazen. Ne, človek se je sam kaznoval. Vsaka napačna pot se lahko tako konča, če se človek pravi čas ne spreobrne. Drugi del pa je prilika o smokvi. Gospodar hodi leto za letom gledat, pa nič ne rodi. In seveda, če po nekaj letih nič ne rodi, zakaj izrablja zemljo? Posekajo. Pa mu je rekel Bog, počakaj. Še to leto, bom vse okopal, bom pognojil, morda pa bo le rodila sad. Če pa ne, potem jo bomo pa posekali. Glejte, to je spet lep primer, kako Bog človeka zalezuje, spremlja in mu, kot bi lahko rekli, piha na srce, da bi se vendarle spametoval in se odvrnil od grešne poti. Ampak Jezus je to povedal, kakor o teh Izraelcih, ki so bili pokončani, da moramo biti pripravljeni. Vse ne vemo, ne dneva, ne ure. Ampak v človeku je to, oh, Gospod, pa še ne danes, no. Ampak jutri, jutri bom pa res začel. In ta jutri se pri marsikom nikoli ne pride. In to je lahko zelo usodno. Človek, ki se je ločil tega sveta, včasih nenadoma. Zvečer gre spat, zjutraj je pa trd. Ali pa kap, se zgrudiš in predno pridijo reševalci, da bi te oživljali, je po tebi. Blagor pa tistim, ki jim težka bolezen naznanja, tvoje življenje se bliža koncu. In kdor to vzame kot Božji prst, spremeni svoje življenje in v tem času veliko moli se spove in gre, kot rečemo, še topu v nebesa. Brati in sestri, to ni za strah. To je samo za spodbudo. Veliko krat premišljujemo samo o teh dveh poteh. Kaj je bolje? Se odreče tem ali onim stvarem, ki nas vodijo v greh? Ali pa se odpovedati tej poti greha, pa biti pogubljen? Vemo, kaj je boljše. Nobeno življenje ni brez križev in težav. Je veliko lepega v življenju. Včasih pa tudi veliko težkega trpljenja, nerazumevanja. Vse sorte grenkobe tega življenja nas spremljajo. Ampak vedno imejmo vero, da je na svetu vse minljivo, tako sreča, kakor tudi trpljenje. Važno pa je samo, da bi sproti, če tudi zavijemo za nekaj časa ali pa dalj časa na pot greha, da se znova vrnemo na pravo pot. Kajti to je naša najlepša prihodnost. Zato apostol Pavel opominja prve kristjane, kdor misli, da stoji ne gleda, da ne pade. Kdor misli, da je brez greha ali da smo kar dobri, lahko se zgodi, da bo zgrmel v greh. Človek je silno nestabilno bitje na tej poti, ampak treba je ustrajati. In bodimo tudi, bratje in sestre, hvaležni, da živimo v letu usmiljenja. Sedanji papež je to leto oklical pač zato, ker je na svetu toliko ljudi, ki nosijo breme greha, ki so zagrenjeni zaradi tega ali pa ki so na poti pogubljenja. Da bi se sprejeli ta čas milosti, to je velik Božji dar. To ni vsakemu dano. Sveto leto ni vsako leto, ampak vsakih 50 ali pa 25 let. No, to leto je izredno sveto leto. S to željo, kakor pravi papež, da bi znova stopili na pot v življenje z Bogom, kajti to je naša najlepša prihodnost. In smo sredi nekako postnega časa, kar smo začeli, nadaljujmo, kajti v tem je prava pot, ki nas bo osrečila vsaj do neke mere na tem svetu, zlasti pa v večnosti. Amen.